Balkon 202. 202!
Dobrodošli u emisiju gde na balkonu dočekujemo uspešne ljude, uglavnom mlade, koji dolaze iz nekih neobičnih domena i oblasti koje se svakako treba da saznamo tek, ali isto tako na balkonu, uglavnom ispred Skupštine grada, dolaze sportisti. E pa danas, jedan možda kuriozitet za ovu emisiju, i mi imamo jednog sportistu. To će biti Viktor Pivač, mladi veslač, šampion sveta, koji je definitivno zaslužio da se popne na balkon. Nedavno je u Rotterdamu triumfovao sa svojim mladim kolegom i verujte nam, ima šta da kaže. Aplauz naravno za Viktora, koji će za nekoliko minuta i da vam se predstavi, a što se tiče realizacije današnje emisije, za vas će raditi Ivana Milutinović kao organizatorka ove emisije, Žarko Vladetić bit će za mix pultom, Miloš Georgijević je muzički urednik, a moje ime je Petar Protić. Ostanite uz balkon Beograda 202.
Balkon 202. Nekad splašim da te pozovem,
da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te nesretnem, da te nesretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Nemoš pojma koliko mi značiš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemoš pojma koliko mi značiš, nemoš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Balkon 202.
Naš gost je veslač Viktor Pivač, koji je u dvojicu bez kvarmilara zajedno sa Martinom Mačkovićem osvojio zlato u konkurenciji mlađih seniora na svetskom prvenstvu u Rotterdamu nedavno, krajem avgusta, krajem prošlog meseca, i njihov čamac je pobedio ubedljivo i doneo prvu zlatnu medalju za srpsko veslanje nakon triumfa Savića i Bogičevića u dvojicu bez kvarmilara na evropskom prvenstvu za seniore u našoj prestonici 2014. godine. Viktore, pre svega čestitke i dobrodošao u ovu emisiju.
Hvala puno, hvala puno.
Ti si neko ko je definitivno zaslužio da se popne na balkon 202. I naravno, mi ćemo po našem starom dobrom običaju da te pozdravimo jednim aplauzom. Ti si neko ko je tek, da kažemo, mladi perspektivan sportista, ali osim ovog prvenstva, čije ćemo utiske svakako sumirati, imaš i još dosta drugih nekih rezultata. Ali evo najpre neki utisci iz Rotterdama za početak. Jesu se malo slegli ovi utisci i šta možeš da kažeš nakon osvajanja zlata i ovog velikog uspeha?
Pa, jesu, slegli su se utisci, kako se zove. Mi smo bili oduševljeni ovim rezultatom. Mislim, očekivali smo visok plasman, pošto smo 2 godine za redom uzimali bronzanu medalju, a pre toga u juniorskoj konkurenciji isto bronzanu medalju. I onda nekako bilo nam je dosta bronze i hteli smo nešto malo jače i nešto malo zlatnije, što se kaže. I na kraju uspeli smo. Imali smo nekih tehničkih problema u početku takmičenja. Tu smo izgubili od posade Amerike, koja je mlađa od nas po 2 godine. I mi znamo te momke, pošto obojice, ja i partner, studiramo u Americi, onda smo znali otprilike šta možemo da očekujemo, ali nismo sad očekivali da će nas oni pobediti 7 sekundi, što je velika razlika u tom kao polufinalu. Takođe, bilo je i dosta kiše i naš se čamac dosta punio vodom, a mi nismo imali sunđere kojima bi tu vodu praznili, za razliku od ostalih ekipa, i loše smo startovali i završili na 2. mestu, što nas je opet dovelo do finala. Posle u finalu smo dogovorili smo se da idemo na sve ili ništa i da pokušamo da izletimo svim čancima i da to držimo do kraja i dokle možemo, možemo, i kao što vidimo mogli smo dosta.
A koliko dugo već ti i Martin veslate?
Pa ja i Martin veslamo već 4 godine, tako da je to dosta dugo.
I šta je specifično za dvojac bez kormilara, možda za slušalce kojima je to novi, neobičan sport ili nisu možda imali prilike da se informišu? Koje su, dakle, neke specifičnosti? Da li sami tamo dobijate čamac? Da li imate neke priliku za uvežbavanje ili je to vaš čamac? Kako sve to ide na velikim prvenstvima?
Pa, u suštini je dosta teška disciplina. To je jedna najtežih disciplina u veslanju, jer treba dosta tehnike da bi se poklopili, da bi sve to uskladili, da budemo zajedno u vodi, da totalno imamo zajednički rad tela. Tako da potrebno je dosta vremena i, kako se zove, u dvojicu uvijek je ta disciplina gde jedan dan može da vam ide savršeno, a odmah sledeći dan može da vam ide najgore. I da uopšte ne želite to da veslate više, da se svađate i tako dalje. Tako da dosta je to težak put da bi se čamac uskladio.
I pretpostavljam da vas dvojica treba da budete onako da se sinhronizovani, ali pomenuo si tih 7 sekundi razlike, ali vi ste u finalu ubedljivo pobedili.
Da, pobedili smo u finalu, ali iskreno bilo nam je malo teško kad smo izgubili tu prvu trku, jer nismo to
malo
očekivali.
Malo ste se obe shrabrili možda, jel?
Da, ali malo smo se ispustili na zemlju, jer ipak mi smo leteli visoko pre ovog takmičenja, mi smo mislili da ćemo uzeti medalje bez problema. I onda su nas protivnici spustili nekako na zemlju i mislim da nam je to dosta pomoglo.
Nismo rekli iz kog si kluba, kada si počeo da se baviš veslanjem.
Ja sam iz veslačkog kluba Grafičar, koji je osnovan dan 1905. godine, i počeo sam da se bavim veslanjem 2008. na 9. godinu, znači negde oko januara, februara 2009.
Kada neko počinje da se bavi veslanjem, da li odmah, kažem, ima pravo da sedne u čamac, da koristi čamac, ili se upoznaje najpre sa opremom, sa karakteristikama i radi na ergometrima, pa tek kasnije?
Pa da, kao i skoro svaki sport, prvo se upoznaje sa opremom, pa se onda radi ti neki suvi treninzi da bi se kao stekao neki osjećaj za taj veslački rad koji je i ruke i telo, skoro celo telo. Tako da u početku, ne znam, meni lično je bilo baš teško, zato što sam ja bio jedan od slabijih u mom klubu, tačnije najslabiji sam bio u mom klubu, i to mi je bilo, znate kako, kad je dete malo, onda ako ste najgori u nekom sportu, ne želite da nastavite i onda želite da prestanete i nije vam više do toga. Mada, ja sam se setio reči mog oca koji je rekao, samo budi uporan i ništa drugo. Sada će sve biti ovako, posle se možda promeni. Evo, promenilo se.
Ali zanimljivo je da ima nekoliko veslačkih klubova u Rukavcu i postoji vjerovatno neka tradicija i konkurencija, ali ste pretpostavljeno svi prijatelji.
Da, svi smo prijatelji, ali postoji još Zvezda, Partizan u Čukaričkom Rukavcu i dosta smo mi veliki konkurenti, stalno se i trkamo, ali uvek posle trke odemo zajedno, izađemo zajedno, viđamo se, nije sad ono kao neprijatelji, ne volimo se, tako dalje. Ne volimo se samo na startu, to je to.
Što se tiče veslanja i tog nekog plasiranja na ovako velika prvenstva kao što je svetsko ili evropsko prvenstvo, šta je potrebno uraditi, kako se kvalifikujete, da li skupljate bodove kao nekim drugim sportovima i kako to funkcioniše?
Pa kod nas se organizuje izborna regata takozvana i tu postoje sada već 2 trke, pre su bile 3 trke i potrebno je da se pobedi 2 od 3 trke. To je uglavnom od svih predstavnika naše zemlje. I ako ste prvi tu, onda se kvalifikujete. Imate i vremensku normu koju morate da ispunite tokom tog trkanja. Ako sve to uradite, onda možete da se kvalifikujete na svetsko prvenstvo.
Malo pre si pomenuo da si bio najslabiji, pretpostavljam, po nekoj fizičkoj snazi, ali po mentalnoj pretpostavljam ne, jer si postigao sve ove rezultate u svom klubu, ali da li je postao neki ključni događaj koji te ohrabrio i dao ti zaista ono krila da možda još jačim žarom kreneš da se baviš veslanjem?
Baš to sam hteo da kažem. Postojao, u mom klubu smo se isto tako plasirali ko će ići na državno prvenstvo, tako što se svi poređamo pa se trkamo. I tu u mojoj toj kao družini bilo nas 7. I mi smo se svi poređali u skifovima, to je gde ste sami, gde je sam čovjek u čancu. I bilo je dogovor da prva 2 idu u dubl, druga 2 u dubl, treća 2 u dubl i onaj 7. ide u skif. I kako se zove, mi smo se poređali tu baš u Čukaričkom Rukavcu od početka, od našeg kluba, veslačkog kluba Grafičar, pa smo se trkali do mosta, do prvog mosta. Tada nije bio novi most izgrađen. i ja sam igrom slučaja završio drugi, tako što su se svi moji konkurenti slupali ili su se nasukali i tako dalje. Ja sam završio sa čovjekom koji je bio tada najjači u našem klubu, a i u zemlji. Njegov ime je Uroš Aleksandrić i mislim da ipak njemu dugujem ovo sve i dosta smo mi dugo proveli zajedno, on me nekako izvao na taj put pobjede, posle toga smo bili prvaci države i meni to dalo neko ohrabrenje i želeo sam više. Uvijek sam težio ka nečemu većem i...
Znači, ipak je potreban neki model, neki konkretan uzor od koga ti učiš, gledaš, želiš da ga možda nadmašiš ili da budeš kao on, utoliko je verovatno lakše da se ide ka nekom uspjehu.
Da, uvijek je to bolje imati nekog koji je iznad vas i vi težite da ga pobedite i tako stalno se nekako približavate, on pokušava da se odmačinje od vas, tako da meni je to dosta baš pomoglo.
Što se tiče tvoje discipline ili ja da kažem vaše discipline, pošto možemo da govorimo i o tebi i o Martinu istovremeno, da li je vama potrebno u isto vrijeme da stičete kondiciju, u stvari onu bazu, najprije u teretani, pa onda u isto vrijeme da, da vežbate, radite, da biste bili toliko sinhronizovani, ili sa trenerom
postoje neke razlike između nas, iskreno, zato što on je iz veslačkog kluba Palić i dosta velika razlika, on je u Subotici, ja sam u Beogradu, mi smo učeni drugačijim tehnikama veslanja i to nam je dosta odmagalo, iskreno da vam kažem, u početku, jer te velike razlike prave razliku i u čamcu i onda se nemamo zajedničku tehniku i to nas nervira, ne ide nam čamac, pada nam i tako dalje, i to dosta znači, iskreno, a i obojica studiramo u Americi i mi smo od septembra do juna u Americi i tamo su nam različite tehnike pošto nismo u istom fakultetu. Moj fakultet je University of Washington, a njegov je Berkeley u Kaliforniji i oni nas uče također različitim tehnikama, tako da nam je opet malo teže da se mi usaglasimo i da
tamo
se vratimo
si,
na isto.
Na kom smeru i tamo se dakle intenzivno baviš veslanjem, jel?
Da, intenzivno, zato što moj fakultet je jedan od najboljih u Americi za veslanje. Što se tiče veslanja, mi smo bili 5 godina za redom prvaci Amerike, što je tamo velika stvar.
Pa može neki bio poređenje sa našim fakultetom, to je nešto kao DIF?
Pa nije, zato što u Americi su glavno fakulteti za sve i onda imate da birate. U početku imate jednu godinu da birate različite predmete, vidite šta vam više odgovara i tako dalje. Ja sam u početku krenuo kao putem biznisa i nekog i tako dalje, ali sam se prebacio na matematiku i sad studiram matematiku. Tako da, ne znam, vidjet ćemo.
Vrlo zanimljiva priča, naravno nastavljamo je posle muzike.
Sick and tired of your ism, schism game. Dine and go to heaven. God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna, we gonna do? Stand up for a right. Yeah, yeah, so yeah. You better get up, stand up in the morning. Give it up,
stand up for your right.
Stand up right now.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
Don't give it up, don't give it up.
Get up, stand up.
Dvesta dvojka oseti čoveka.
Sam bio pored nje, mogao bih i da kažem kako sam bio baš tu, da bih ubijao sve što je bila spremna da podeli sa ostatkom bastione. Sam bio srećan, mogao bih i da kažem da mi je grudi iznutra pritiskao balon, pred pucanjem ispunjen samo njenim uzdasima. Kažem da na svetu nije postojao bolji primjer počinjenosti od ovog mog njoj, od ovog mog njoj.
Balkon 202.
Nastavljamo priču o veslanju i to na veoma uspešan način. Viktor Pivač je triumfovao zajedno sa Martinom Mačkovićem u svoju zlato u konkurenciji mlađih seniora u Rotterdamu na svetskom prvenstvu. Rekao si da si u Americi, da si tamo na studijama i da se najviše orijentisan ka matematici, ali da kažemo da su tamo njihove studije, odnosno fakulteti neke vrste liga, slično kao u NFL-u, jel?
Da. Pa veoma je slično, zato što naš fakultet ima, sadrži više sportova i to je jedna ogromna zajednica i oni nas malte ne forsiraju kao na ekipe i da bodrimo naš univerzitet, i tako je skoro svaki u Americi. Meni je veslanje pružilo tu mogućnost da ja uopšte odem tamo i da mi oni daju punu stipendiju i da ja studiram tamo, a i veslam za njih kao uslov da bih studirao i da bi mi oni plaćali tu stipendiju.
Ono što sam naslutio iz tvoje priče jeste da ste vi tamo tretirani malte ne kao zvezde. Ako pa ste svjetski šampioni ili njihovi predstavnici onda?
Da, ako smo njihovi predstavnici, dosta je to rasprostranjeno tamo baš kod mene, iskreno u Sijetlu. I bukvalno u kom god restoranu da se nađete oko našeg fakulteta možete vidjeti slike našeg čamca, imamo posebno mesto gde sedimo tamo kada uđemo, ljudi nas tretiraju bukvalno kao zvezde, na što ja iskreno nisam naviku, nisam
u smislu
verovo.
Časte vas, ručak i to.
Pa da, ali to ne smemo da prihvatimo jer smo vezani ugovorom, tako da ništa
pa
toga nema, ali bude drago, iskreno, jer ja to nisam doživio kao sportista nikada i to mi je bukvalno veliko iznenađenje.
Ali si negde ranije razmišljao o tome pre nego što si otišao u Ameriku na studije da postoje šanse da ćeš tamo dobiti stipendiju i živeti tamo? Jel si negde vizualizovao to, želeo to ili se to desilo usputno u tvojoj karijeri?
Pa ja sam iskreno imao za uzore starije veslače koji su tako odlazili u Ameriku na studije, mnogo njih je otišlo tamo i onda sam razmišljao o tome, nisam stvarno verovao da ću ja nekad stići tu šansu i tu mogućnost da ja odem tamo i da studiram, mada posle prvog svetskog prvenstva, to je posle prve medalje, javila se ta mogućnost. Ja iskreno u početku nisam bio za to, pogotovo u odvajanju od roditelja, odlazak u Ameriku koja je daleko. Još
sa koliko godina već sad? 19?
Pa to je bilo, da, posle, već oko srednje, kraja srednje škole sam ja otprilike gledao da li da odem tamo ili ne, šta da radim. Tako da 18-19 godina je to bilo. I dosta je bilo teško, iskreno. Znate kako, odlazite od kuće, odlazite tamo gde ne znate ništa i gde ne znate nikoga. I sad odjednom treba tamo da studirate na engleskom, da sve vodite bukvalno drugi život tamo. Tako da teško je bilo navići se.
Ali pretpostavljam da to nosi i neku vrstu lične satisfakcije. Ovo zlato ti je verovatno najveći domet u karijeri, ali
da.
Šta još možeš da izdvojiš od nacionalnih medalja ili svetu, kupa na takmičenje?
Krenut ću od početka, pošto ne znam, nemam ih baš previše, ali zadovoljan sam i s ovim. Mi smo osvojili osmercu, tada srpskom osmercu, po prvi put posle ne znam koliko godina, zlato na Evropskom prvenstvu za juniore. To je bilo u Minsku u Belorusiji 2013. godine. Iste godine smo bili i na svetskom prvenstvu gde smo uzeli bronzu u tom istom čamcu, osmercu, koja je inače kao kraljica disciplina, jer je to najteže tek usavršiti i poklopiti osam ljudi da idu isto. Onda posle toga sam ušao u seniore B, to je bilo sa 19 godina, i 2014. godine sam uzeo bronzanu medalju isto u dvojicu sa Martinom Mačkovićem. I to je bila naša prva nekako ozbiljnija medalja, ali ipak se nalazimo u disciplini koja je veoma teška za usavršavanje i još smo najmlađi od tih seniora do 23 godine. Mi smo tada imali 19 godina i trkali se protiv ekipa koji imaju više godina od nas, a to ipak znači u veslanju. Godinu dana posle toga smo opet veslali u dvojicu bez kormilara i opet bili treći i to nam isto bio dosta veliki uspeh, ali nismo se zadovoljili tim. I onda smo u Francuskoj za seniore A, to je za seniore, osvojili isto bronzanu medalju, ali u dvojicu sa kormilarom. Kormilar je bio Luka Mladenović iz Partizana i nas trojica smo osvojili tu opet bronzanu medalju koja je meni bila četvrta u redu. I nekako, ne znam, posle te medalje nisam se zadovoljavao samo sa medaljom. I evo prve godine da sam uzeo zlato, tako da mi je ova medalja najdraža i najviše mi znači do sada.
A da li, zapravo tamo je limit do 23 godine za mlađe?
Da.
Za mlađe seniore. Da li imate pravo da nastupate u nekoliko konkurencija odjednom ili samo u svojoj?
Imamo pravo, ali dosta je teško jer su trke jedne za drugim i ima više tu disciplina, ali sada to je nekako teže i za fizički je to dosta veliki napor izveslati jednu trku, a kamoli na primjer dve, tri u danu, to bi bilo možda i previše.
A što se tiče samih dužina staza, da li se to razlikuje za osmerac, za dvojac?
Ne razlikuje se, kod nas je za sada uvek isto 2000 metara, to 2000 je naša metara. Standardna da, trka i postoje tu i druge regate gde je i duže i kraće čak, ali uglavnom je na 2000 metara i to je olimpijska isto disciplina, tako da navikamo se na 2000 metara uvek jer znamo da će nas to uvek čekati.
Kada vi vežbate, kada ste na treninzima i sada odete niz reku, pretpostavljam da dobro poznajete i struje, koliko vam negde planski idete tamo gde imate veći otpor, pa kada plivate uzvodno, odnosno veslate uzvodno, nizvodno, pretpostavljam da sami sebe opterećujete i na ovim prvenstvima, na ovakvim prvenstvima, da li su u pitanju statične vode i kako to funkcioniše?
Da, mi uglavnom treniramo po svim vodama, to u stvari nema pravila. Prave se, na primjer, kilometri. Najvažnije je veslati duže i, na primjer, mi po jednom treningu uradimo oko 24 kilometara. to nam je nešto standardno što uvijek težimo tome i uvijek to pokušavamo da izvedemo. A sada na rekama dok treniramo, da, postoje velike razlike. Kada idemo uzvodno, kad veslamo uzvodno, mi se više držimo strana reke, jer tu je manja struja i manje vuče voda i opet je teško ići uzvodno, ali to je nekako manje nego na sredini reke, kako bi bilo. Ali kad se vraćamo zato onda na sredini reke da bi bilo lakše i tako se snalazimo. A trke se održavaju na statičnim vodama, jer samo se tu priznaju svjetski rezultati i samo se tu priznaju vremena. Tako da samo na statičnim vodama.
Šta ako se na neki način desi da članovi, da posada zapravo nije dovoljno sinhronizovano ili da toga dana kada treba da se nastupi neko se ne osjeća dobro i tako dalje. Jer se dešava čudo da se izvesla na neki način u istom kvalitetu kao jedan, što se kaže. I koliko vi se mimo, da kažemo, druženja u čamcu, odnosno negde na vašem sportskom nastupu, družite i negde osjećate jedan drugog, pa i po tome u možda završnicama imate istu energiju, jer to je sport i važno je u završnicama na isti način odreagovati.
Mi smo dugo zajedno, ja i Martin. I
on nije iz Beograda?
Nije iz Beograda, on je iz Subotice. I dosta se mi dobro znamo i ovako, ne samo što se tiče veslanja, imam. Dosta se i družimo ovako privatno i otprilike osjećamo jedan drugog i to je stvarno čudna ta sportska telepatija, da tako kažem. Jer, na primjer, desilo nam se više puta, na primjer, 2015. godine u dvojcu isto kad smo uzeli bronzu. Meni je jedan od mišića na levom ramenu otkazao i to je bio meni veliki problem. Ja sam išao na neke terapije i tako dalje i to mi nije dosta pomoglo. I sada, pošto mi u čamcu imamo patiku koja upravlja čamcem levo-desno, mi smo se dogovorili ako dođe do neke neočekivane situacije da ja okrenem protiv njega i da čamac kreće u njegovu stranu i da on mora jače da gura. To se, na primjer, desilo u finalnoj trci u zadnjih 250 metara do finiša. Ja sam tu davao sve od sebe, ali samo mi je ruka sama od sebe otkazala. I mi smo uspeli da presignemo posadu Britanije koja je tada važila za favorite i definitivno momci koji su neverovatni. Mi smo uspeli da ih pređemo u finišu i tako izborimo tu još jednu bronzu.
Glavom, na neki način.
Pa da, tako da bilo je baš čupavo, ali dešava se.
Kada govorimo o srpskom veslanju, to je s jedne strane izuzetno trofejan sport, imali smo velike šampione i ne samo trofejan, nego izuzetno težak. I negde zaista ja sam imao priliku da poznajem neke sjajne veslače, oni su uvijek bili kompletne ličnosti. I otvoreni nekako, i vrlo komunikativni, inteligentni i tako dalje. Ali čini mi se da su oni, da je veslanje nekako medijski zapostavljeno ili da se o tome možda da se ne popularizuje dovoljno. Ja se sećam recimo u osnovnoj školi, to je bilo ne znam pre koliko godina, donosili su ergometri i pokazivali su na časovima fizičkog i na taj način su animirali, ne znam, ne sjećam se više iz kog kluba, čini mi se iz Partizana, eventualno neke nove polaznike. Ali kako drugačije da saznaju i da dođu, jer je fizički potrebno doći, a nije lako doneti ni ergometre ni...
Da, tako pokušavamo na neki način da rasprostranimo veslanje i da pokušamo da dovedemo što više mladih na ovaj sport koji zaista puno znači, gde se razvija cijelo telo. I što se tiče toga, pomenuo si kompletne ličnosti. Veslanje je sport, to je treneri svi. Znam dosta trenera u Srbiji i znam da dosta njih forsira decu da idu u školu, da imaju dobre ocene. Meni se dešavalo par puta, ja nisam bio sad odlikaš niti neki najbolji đak u generaciji, ali meni je trener rekao da ja moram da ispunim određeni prosjek da bih ja trenirao veslanje. Tako da treneri se zalažu za to. Možda zato nema toliko dovoljno dece, ali pokušavaju što više mogu. Idu po školama, ponesu te ergometre da pokažu, deca se jave. Znate kako znači kada, na primjer, ste klinac i kad dođe tako neki veslanje gde ne znate ni šta je veslanje ni kako se to dešava i, na primjer, sednete na ergometar. Sada radite tu ergometar i završite i sad taj trener kaže ajde mali, mogao bi da se javiš, zaista ti dobro ide. I sad znači to, znači dosta da se deca neko upoznaju sa veslanjem i vide kako je to.
Ovde stavljamo tri tačke, sviramo pa se vraćamo u studiju.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Život moj
202.
U balkonu veslač Viktor Pivač. Malo pre smo pomenuli i mogućnost da kao dete neko zavoli veslanje, ali znamo da recimo što se tiče nekih teretana i vežba sa opterećenjima, tegovima i tako dalje, nisu preporučljiva za previše mali uzrast ili da kažemo za decu, ali sa veslanjem kada može da se počne?
Pa otprilike neki uzrast je 13 godina, tako ta deca počinju, ne rade sa tegovima, ne rade sa opterećenjima nekim velikim, rade sa fizičkim mogućnostima koje poseduju, ništa sad nešto specijalno, ništa neko preterivanje.
A osim tog poznatog ergometra, kako izgledaju vaše pripreme? Pretpostavljam da imate ono neke bazne pripreme, pa malo više statični tegovi i tako dalje, za tebe pričam, ali da. Isto tako, da li imate i trčanje?
Da, imamo dosta trčanja. Naprimer, trčanja, velika trčanja su tokom zimskog perioda. Trčanje po snegu je dosta zastupljeno za nas, zato što da se troši više snage od običnog trčanja i nekako znači za sve te mišiće na ugu koji se i dalje razvijaju.
Koliko jedan sportista, da kažemo veslač, je profilisan u toku svoje karijere? Ti si pomenuo sada da si u sadašnjoj karijeri, a mlađi si senior, nastupao i u osmercu, i u dvojicu, i da si kombinovao, da kažemo, čamce, ali koliko je jedan veslač profilisan da nastupa samo u skifu ili samo u dvojicu, ili da li se ono predali u jednom trenutku i onda ne širi se dalje, ili pokušava da ima što veću širinu?
Pa uglavnom je poenta da imamo što veću širinu, da budemo što, kako se kaže, što lakše da se prilagodimo drugima i da budemo lakši za kombinovanje. Jer uvek nekad može da se desi sa kombinacijom nekih veslača da to ispadne dosta brzo i tako dalje. Tako da dosta je značajno da budemo nekako rasprostranjeni što se tiče tih disciplina.
O čemu još je posebno važno voditi računa kada vežbate recimo na ergometrima ili ste na vodi? Specifična možda neka ishrana, da li nosite sa sobom neke tečnosti i da li negde zastajete? Mi uglavnom se susrećemo veslače na 25. maju kada im mašemo ili na Adi, ali koliko se vi profesionalno ne obazirate na to i gledate štopericu i vreme?
Pa da, uglavnom se uopšte ne obaziramo. Tu i tamo gde se neki prijatelj mahne, mi mahnemo nazad, ali uglavnom pravimo neke kraće pauze, nikad neke duže, zato što što više pauziramo, teže da se vratimo taj neki ritam koji smo do tada držali. A inače, štopericu gledamo stalno, to nam je sve u veslanju, sve se meri, sve se gleda. A što se tiče ishrane, pa ja iskreno, ja lično ne vodim toliko računa, pošto studiram u Americi, tamo hrana nije baš nešto mnogo zdravija nego ovde i uopšte, a tokom treninga dosta je bitno da se hidriramo konstantno, tako da nosimo po flašicu dve vode.
Imali smo i predstavnike na olimpijadi, da li si to pratio i šta misliš negde, koliko je naše veslanje tek u zamahu, koliko ćemo tek možda na narednoj olimpijadi moći da se pokažemo, a nadamo se da ćemo i tebe videti?
Pa pratio sam sigurno, to je baš sam gledao i to su mi dobri inače drugari, Miloš Vasić i Nenad Beđik, oni su bili u dvojcu bez kormilara, inače u disciplini u kojoj ja nastupam, tako da znam dosta o tome, a znam i njih dovoljno. Kako se zove, očekivali smo i mi, a i oni verovatno to A finale za koje su se borili i vredeli naravno. Mislim da su oni definitivno najboljih pet ekipa sveta, ali ti vremenski uslovi tamo u Riju su bili takvi da nisu imali mogućnosti da urade nešto bolje od desetog mesta.
Naravno, uslovi koji njima nisu odgovarali, jel?
Da, zato što su to veliki talasi i bočni vetar, to dosta smeta veslačima, inače ako nismo dovoljno naviknuti na to, onda je teško vratiti se u trku inače i pokušati nešto veće od...
A koliko ste vi raštrkani, da kažem, po svetu, nastupate za druge klubove, za druge lige ili u koleđima kao što si ti? I kada se vi to sastajete? Da li se dogovarate, ko vas uparuje, da kažem, u osmercu si nastupati taj i kako vi svi to potvrdite i pristanete?
Pa uglavnom kad se završi ta sezona tamo u Americi, to sezona je oko, pa krajem, to je s početkom juna je kraj sezone u Americi, onda mi dolazimo ovde i gledamo gde možemo i šta možemo. Uglavnom se tada isklapaju čamci, dogovaramo se sa trenerima, sa selektorom, šta, kako, vidjet ćemo i uvijek tako bude, sklopimo se pa izađemo na izborne regate i ako prođemo idemo na svetsko prvenstvo.
Slušamo još malo muzike pa onda i odjevni segment.
Telefon zvoni, podsjeća na novi dan.
Balkon 202.
Evo, Viktore, možda da iskoristimo tvoje prisustvo da damo još nekoliko korisnih informacija kada razmišljaju roditelji da upišu svoju decu na veslanje. Pretpostavljam da su ti čamci skupi i da je generalno luksuz imati neki posebno sportski čamac u današnje vreme, ali da li su oni obavezi da nešto plate i kako to funkcioniše u vašem sportu?
Pa, kod nas funkcioniše da osim članarine ništa drugo se ne plaća. Naravno, dolazi do štete i do svega toga, ali klubovi to sami popravljaju, skupljaju možda nove donacije. Donacije su uvek dobro došle, ali nikada direktno sada da neko dete mora nešto više od članarine da plati, to nije tako.
Pomenuli smo naše ovaj, klubove veoma značajne. Što se tiče veslanja kao sporta u našem regionu, koje zemlje su najbolje i koje posade, recimo?
Pa u našem regionu, na primjer, posade Hrvatske su sada dosta dobre. Double School Hrvatski osvojio zlatnu medalju na olimpijadi, što je zaista ogroman uspeh. Skif, gde čovjek bio sam u čamcu, on je bio drugi za 0,02 ili 3, što je bukvalno 3 ili 4 mm, što je zaista neverovatno. Oni su digli veslanje na takav neki nivo da je to još uvek nedostižno za nas. Ali osim Hrvatske, mislim da smo mi sledeći najbolji u veslanju.
A nadamo se da ćemo biti zaista i najbolji. A što se tiče Evrope i sveta, je li tu neko dominira već godinama ili se to smenjuje?
Pa godinama dominiraju Britanci i Nemci koji su ovim sportom počeli da se bave davno, davno, i maltene veslanje u Nemačkoj je bio jedan od najrasprostranjenijih sportova. Tamo postoji preko 500 ili 800 klubova, to što je zaista veliki, veliki broj.
Ostalo nam još malo vremena, koje je tvoje sledeće prvenstvo ili neka za koje se spremaš i kako idu pripreme?
Pa moje sledeće prvenstvo je sledeće godine ispod 23 godine svetsko prvenstvo.
Još koliko godina će biti u toj
konkurenciji? Još sledeću godinu i to je to. Kod nas uvek postoji taj među period između juniora i seniora, da se ne bi kao veoma mladi trkali sa najjačim veslačima, a postoji taj među period gde su seniori ispod 23 godine. Ali inače, moj veliki cilj je Tokio 2020. i za to ću verovatno već krenuti da se spremam i već praviti neke planove i tako dalje.
Hvala ti što si se popeo na Balkon 202. Naš gost je bio veslač Viktor Pivač, koji u dvojicu bez kormilara zajedno sa kolegom Martinom Mačkovićem osvojio zlato u konkurenciji mlađih seniora na svetskom prvenstvu u Rotterdamu krajem avgusta, i to ubedljivo nad Amerikancima, i iako su vas u polufinalu pobedili za 7 sekundi.
Da. Hvala puno.
Nema na čemu. Za nekoliko minuta imitacija i Dejana Jočovića.